Tak. Sveitarstjóri. Ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Fundur settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 17. febrúar 2016. Hann fer fram í dómsal Héraðsdóms Norðurlands vestra. Og áður en að lengra haldið að þá vil ég ef ekki eru gerðar athugasemdir við að fá að breyta heiti á einum dagskrálið sem liður númer 25. Þar stendur núna leyfi frá nefndastörfum. Ef ég fæ að breyta því í lausn frá nefndastörfum. Og ef ekki eru athugasemdir við það, þá skoðast það samþykkt. Nú á dagskrá fundarins eru fundagerðir til samþykktar. Það eru 6 fundagerðir byggðarráðs. Það eru óvenju margar fundagerðir núna hjá byggðarráði og félags- og tómstundanefnd. En þetta eru fundagerðir byggðarráðs frá 21., 25., 27., 28. janúar og 4. og 11. febrúar. Svo ein frá atvinnumenninga og kynninganefnd frá 12. febrúar, 4 frá félags- og tómstundanefnd og þær eru frá 25., 6. og 7. janúar og 5. febrúar. Þetta er þessir auka fundir út af málefnum fatlaðs fólks sem að mun koma fram hér síðar. Ein fundagerð frá fræðslunefnd frá 2. febrúar, 3 frá skipulags- og byggingarnefnd sem eru 22. og 29. janúar og 15. febrúar og svo ein hjá umhverfis- og samgöngunefnd og svo eru nokkri liðir hér undir almenn mál. Það er fyrst viðauki 1 við fjárhagsáætlun, bilun í búnaði í íþróttahúsi og lántaka vegna skuldbreytinga, hlutabréf í tækifæri HF og tilboð í eignarhluti tækifæris HF, KEA SVFF, fráveita gjaldskrá 2016, endurskoðun regna fjárhagsaðstoð, hvatapeningar, það var semst bara reglugerðin, og Sauðárkrókshöfn, skjólgarð fyrir smábátahöfn, og síðan lausn frá nefndastörfum. Og í lokin eru 2 fundagerðir til kynningar, fundagerð byggingarnefndar Sundlauga Sauðárkróks og fundagerði stjórnar menningarseturs frá 2014 og 15. Og þá göngum við til dagskrár og fyrst fundagerð byggðarráðs frá 21. janúar og ég byrja Stefán Vagn formann byggðarráðs að kynna okkur fundagerðina. Það er vel.
Já, fórseti ágættu sveitjur og fulltrúar. Það voru 5 mál á dagskrá hjá byggðarráði 21. janúar. Fyrsta var kauptilboðið Kvistahlíð 13. En þar ákvað byggðarráð að selja. Annað var Víðigrunn 24, sömuleiðis kauptilboð og byggðarráð samþykkti sömuleiðis að selja þá fasteign. Þriðja var beinum fund með Íslandspósti vegna skerðingar og þjónustu og þar bókaði byggðaráð og lísti yfir þungum áhyggjum að bóðari breyting á póstþjónustu í Skagafirði sem og á landsbyðinni. Ljóst er að bóðar breytingar munu því að þjónustu skerðingu fyrir íbú og fyrirtækja svæðinu sem skerða samkeppnishæfni þess. Þær breytingar sem bóðar eru nú eru í engu samræmi við þau fyrirheit sem gefum voru af Íslandspósti eftir síðustu breytingar þegar þjónustu var skert. Meðal annars með lokun pósthúsa. Og byggðar og fól sveitarstjóra að koma á fundi með forráðamönnum Íslandspósts vegna þeirra stöðu sem komin upp. Og ég held að það væri nú vel við hæfi að við myndum ítreka þessa bókun og gera hana að bókun sveitastjórnar. Nú, fjórði liður er miklibær tilkynningum aðilaskipta á landi og fimmti liðurinn er staðsta ráðstefna sveitastjórnastigsins í Evrópu. Það var lagður fram tölvupóstur til kynninga frá sambandinu um þessar stóru ráðstefni sem haldum verður Kýpur. Fleira var ekki gert á þessum og tekið fyrir þessum fundi í dag.
Takk fyrir. Ég hef orðið laust fundagerðina. Takk fyrir þessi er engin hljóðs. Þannig Stefán lagði til að bókun byggðaráðs beiðni fund með Íslandspósti með skerðingar á póstþjónustu er þið gerða að bókun sveitarstjórnar. Þið sem samþykki það gefið merki. Það er samþykkt þannig að sveitarstjórn bókar líka. Nú þá byrja fundagerðinu upp og þið sem að samþykki fundagerðinu í held gefið merki. Takk, hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Og næsti fundur byggðarráðs frá 25. janúar, Stefán Kjörsveig.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það var fundur í byggðarráðinu mánudaginn 25. janúar. Á honum var eitt mál. En það var lagt fram til kynningadrauga samningi sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestra þjónustu við fatla fólk. Fleira var ekki gert og tekið fyrir á þessum byggðarráðsfundi.
Nei, það var bara eitt mál og orðið laust. Hvað þessu engil hljóðs ég ber fundagerðin upp og byggur að gefa merki þessum samþykkið
ég hefur svo bóta í tekið
þátt í afgreyslunni Greta Sjöfn Guðmundsdóttir Óskar bóka hún þá taki ekki þátt í afgreyslunni þannig að fundagerðin samþykkið með öðru leiti Já, málið var reyndar áður á dagskrá síðasta sveitarstjórnarfundar þannig að það var búið að samþykja það þá líka en svo annar fundur byggðarráðs með þessu eina málefni líka Stefán gjörðu svo vel
Já, fórsett ágættu sveitarstjórnar fulltrúar Það er byggðarráðsfundur miðvikudaginn 27. janúar en á þeim fundi var sömuleiðis eins og forseti sagði hér áðan eitt mál á dagskrá að þjónusta við fatlað fólk en byggðarráðs sveitarfélagsins staðfesti fyrir sitt leiti drög að fyrirliggjandi samningi við gildist tíma 1. janúar 2016 til 31. desember 2016 sameiginlegt þjónustu svæði á Norðurlandi vestra þjónustu við fatlað fólk og vísar samningnum til afgreiðslu sveitastjórnar sveitafélagsins Skagafjarðar. Þetta var eina mál á dagskrá eins og áður sagði og ekki fleira tekið fyrir. Takk.
Og vill einhver ræða þessa fundagerð? Svo ekki, svo ég ber þessa fundagerð byggðar ás upp einnig og byggð ykkur að gefa merki þessum samþykkið. Og það sama Greta Sjöfn Guðmundsdóttir Óskar bóka, hún taki ekki þátt. Jægustlega. Og áfram með fundagerði byggðarráðs, það frá 28. janúar næst, Stefán gjörðu svo vel.
Já, fórseti, já, getur sveitarstjórnarfulltrúar. Það var 28. janúar sem byggðaráð kom saman og á þeim fundi voru 7 mál á dagskrá. Fyrsta var samningur um sjúkraflutninga í Skagafirði þar sem lögð voru fram drög að samningi um sjúkraflutninga á svæðinu milli heilbrigðisstofnunar Norðurlands og í Skagafirði og sveitarfélagsins. Vernhard Guðnason slökkviliðsstjóri satt fundin undir þessum dagskrálið og kynnti samningin sem byggðar á samþykki fyrir sitt leiti og fól sveitarstjóra skrifa undir. Nú, aðalgata 14 umsagna beðni vegna rekstraleyfis, það var bréf frá sýslumanninum vegna krókaleiða EHF rekstraleyfi fyrir aðalgötu 14. Byggðar á gerði ekki aðdöðasendið. Þá umsókn þriðji liður var viðauki yfir fjárhagsáætlun vegna bilun í hátalarakerfi í íþróttahúsi og gerfa tillögum að færa fjármagn af fjárfestingarlið eignasjóðstir hækkunar og rekstrarlið á málaflokki 06 samtal 600.000 sem byrðar á samþykkið þann viðauka þessu verður vísa hér í sérlið setna og fjórði liður var sama mál það var vegna nauðsynlegra viðgerðar á hljóðkerfi íþróttahúsins samþykkti byggðar á að hækka útgjaldalið málaflokks 06511 til íþróttahús 600.000 í fjárhagsáætlun ársins. Nú, fimmtilið var skólahúsnæði á Freyjugötu og Sauðárkróki en byggðar á samþykkti að skólahúsnæði við Freyjugötu og Sauðárkróki verði auglýst í sölu. Það er að segja gamli barnaskóli. Byggðar á fól sveitarstjóra komið tillögur að auglýsa texta á næsta fund ráðsins. Nú, liður 6 og 7 voru fundagerði til kynningar annars vegar frá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og hins vegar frá samtökum sjávarútvegs sveitarfélaga og þar með var dagskrá þessa byggðar og fundar tæmt og ekki fleira tekið fyrir. Takk.
Já, ég legg til að liðnum að lið 4-3 viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2016 bilun í búnaði íþróttahúsi að þeim lið verði vísað í lið nummer 17. Ef ekki athugasemdir við það. Svo er það samþykkt. Orðið að laust. Að hverju sem ekki hljóðs og ég byr fundagerðinu upp og byrður að gefa merki þeir sem samþykki fundagerðinu. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og ein fundagerð enn hjá byrðaraði frá 11. februar. Gjörðu svo vel, Stefán. Þetta er fjórða. Fyrir gefa 4. februar. Nei, þetta var fjórði síðast. Nei, fjórða. Fjórði februar. Gjörðu svo vel.
Já, fórseti á getið 17. februar. Það er 4. februar. Þá kom byggður á saman og tók voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta máli var rætur BS aðalfundur. Aðalfundur hefur sett tillagt í kynningar dagskrá aðalfundar byggðar samans róta. Og byggðar á samþykkti að tilnefna fulltrúa var að fulltrúa sveitarfélagsins. Ég ætla nú ekki að fara í það að lesa þá upp hér. Annar liður var skólahúsnæði við Freyjugötu en á fundinum 28. janúar síðastliðin var samþykkt að skólahúsnæði við Freyjugötu erði auglýst í sölu. Nú fyrir fundinu liggja drög auglýsingu byggðar á samþykkti drögin og fól sveitarstjóra auglýsa. Þriðji liður er lántaka vegna skuldbreytinga en byggðar á samþykkt að taka verðtryggt langtímalán að uppæð 420 miljónir til 25 ára hjá lífeyrissjóðum Stapa. Lánið er sem sagt samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2016. Menn gerst það ráð fyrir þessu þar. Sér lántöku og þessum lið verður vísa hér sér lið síðar í dagskránni. Fjórði liður er umsagnabeiðni um frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga sérstakt framlag í jöfnunarsjóði. En það er lagt fram til kynningar og fyrirgefið það eru umræður um þetta þetta frumvarp úr jöfnunarsjóði vegna bankaskatts sem að ef að verður hefur töluverða breytingar og skiptir okkur miklu máli hér í Skagafirði það sem að verulegar upphæðir er að ræða fyrir okkur ef að þessar breytingar ná fram að ganga sem gert er ráð fyrir þá er sveitafélagi að tapa 20 miljóna þannig að þetta mál er mjög mikilvægt fyrir okkur það er mikilvægt fyrir okkur sveitastjórnarfulltrúa hér að taka höndum saman og halda áfram með þetta mál þannig að niðurstaðan verði hagfellt fyrir sveitafélagi Skagafirði Nú 50 og síðasti liðurinn á þessum beðaráði var aðalfundabóð og málþing LLÍ eða landsamtaka landeigenda á Íslandi. En það verður haldið 5. 18. februar. Það er á morgun. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum beðaráðsfundi, takk.
Fyrir og það er eins og Stefán nefndið Liður 5.3, lántaka vegna skuldbreytinga. Ég legg til að þeim lið verði vísað í lið nr. 18. Nú ekki aðtöðsendur við það, þannig að ég gef orðið löst fundagerðina. Það þarf ekki að ræða hana meira svo ég ber fundagerðin upp og byggur að gefa merki þeir sem samþykja fundagerðina og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá fyrir við byggðaráð frá 11. februar. Gjörðu svo vel, Stefán.
Já. Fórseti á getur sveitstjórnarfulltrúar. 11. februar voru 9 mál á dagskrá byggðaráðs. Fyrsta mál var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Bakkaflöt og beðaráð gerði ekki athugasemd við þá umsókn. Annar liðu var sömu leiðis, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Bakkaflöt og beðaráð gerði ekki athugasemd við það. Og þriða máli er sömu leiðis, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Bakkaflöt og beðaráð gerði heldur ekki athugasemd við þá umsókn. Nú, fjórðiliðurinn er ákvörðunum sameiginlegt mat eða ekki á Sprengilsens línu og aðrar framkvæmdir en skipulags stofnun hefur til meðferða tillögu að matsáallun vegna Sprengilsens línu og óskaði stofnunin eftir afstöðu sveitafélagsins Skagafjarðar til þess hvort að meta beri sameiginleg umhverfisáhrif svo kallara Sprengilsens línu Hólasands línu línu milli Kröflu og Hólasands áður Kröflulínur 3 og 4, Kröflulínu 3 og Blöndurlínu 3, samanber aðra málskrin 50 greinar matslaga. Með vísan til 10. greinar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er óskað eftir afstöðu sveitafélags í Skagafjarðar til þess hvort framangreind lagaskilyrði annarra málskrinar 50 greinar matslagana séu uppfyllt. Annan stofnunin geti tekið ákvörðum hvort ráðast þurfi í sameiginlegt umhverfismat Sprengilsens línu og framangreindar framkvæmda eða ekki. Nú byggðar á sveitafélagi Skagafjarðar taldi rétt að meta eigi hverja framkvæmd fyrir sig. Áheyrnarfulltrúi VG og óháðara Hildur Magnúsdóttir bókaði hins vegar á þennan lið og taldi rétt að fara með þetta saman eða meta þetta saman og meta heildræn áhrif þannig því sér til haga haldið hér Nú 50 liður er fundur um samstarf ríkis og sveitafélag og grundvelli laga um opið fjármál þar er lagður fram tölvupóstu frá sambandi sveitafélag það sem boðað er til sameiginlegs fundar á 15. 18. februar á morgun Nú fyrirhuga er að undirritaður er sá sem hér stendur og sveitastjóri sæki fundin. Nú sjöttilegur er hlutabréfi tækifæri EHF. Þessum lið verður vísa hér í sér lið síðar í dagskráni. En fyrir fundinum lá tilboð KEA, eigna hlut Akureyrar kaupstaðar í tækifæri HF. En sveitafélaginu var boðið að nýta forkaupsrétt. en byggðar að samþykkti með fyrirvara um samþykkti sveitastjórnar að nýta sér ekki forkaupsréttina eignarhlut Akureyrar kaupstaðar í tækifæri. Sjöndi liður var sömu leiðis tilboð í eignarhlut tækifæris. Þar er KEA að gera sveitafélaginu Skagafirði tilboð í sinn eignarhlut sveitafélagsins í tækifæri og er sá eignarhlutur að upp að 15.825.233 krónur og byrðar á samþykkti með fyrirvara samþykki sveitastjórnar að selja hlut sinn í tækifæri enda þessi hlutur búin að vera á sölu mjög lengi og hérna menn hafa verið sammála það hingað til að selja þennan hlut. Nú áttundi liður er kjörstaðir við forsetakosningar 2016 er byggðar á samþykkti að kjörstaðir verði á eftirtöldum stöðum í sveitafélaginu, það er að Skagasel, Bóknáshús Fjölbrautaskólans, Félagsheimili Árgarður, Grunnskólinn og Hólum, Félagsheimili Höfðaborg, Grunnskólinn og Sólgörðum, Varmahlíðaskóli og Heilbrigðisstofnun Norðurlands vestra á Sauðárkróki. Þetta er sem sagt með óbreyttu sniði frá því sem verið hefur undanfarna kosningar. Nú níundi liður er umsögn Sambands íslenskra sveitafélaga varðandi drög að reglugerðum framlög í málaflokk fatlaðs fólks árið 2016 en þar voru lögð fram til kynningar umsögn og drög að reglugerðum framlög í málaflokk fatlað fólks árið 2016 frá Sambandi sveitafélaga. Nú fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarás fundi. Kæra þakkir.
Takk fyrir þetta. Það eru þarna tveir liðir. Það liður 6-6 og 6-7 sem legg til að verið vísað. Það er liður 6-6 hlutabréf í tækifæri HF vísað í lið númer 19 og tilbúði í eigna hluti tækifæris vísað í lið númer 20. Það er samþykkt hér og ég gef orðið laust fundagerðina. Bjarni Jónsson Gjörsvel, varstu ekki beðið mig, varstu bara samþykja?
Samþykja
við já. En orðið er engu að síður gefið laust fundagerðina. Bjarni Gjörsvel.
Já, fórsettu og ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er svona mikið orðlengið mikið þess að funda ekki nema bara koma því framfæri, ég var ekki bókað að ég sitja hjá við afgjörslá fjörðarliðunum stákvörunum samilegt matið eða ekki og taki undir bókun Hilda Magnúsdóttir fulltrú og afgjó áhara sem að fundin satt og sem bara orðið taki undir þá bókun þar sem fleiri minn maðskild framkvæmt verið fyrirhugaðar á sama svæði með umtalsverðum heildaráhrifum sem er meðrið þegar hortir á hverja framkvæmt fyrir sig og auglust að matið afkjó óhör í Skagafjörð ráðastverðir í samvélit einhverju smátt á Sprengjarsvegslínu og öðrum framkvæmtum við fyrirhugaðar háspilinlínur sem kynntir að verði í kerfis áallar landsnets og öðrum kosti fæst ekki rétt mat á heildar áhrif þessara framkvæmta. Fleira var það ekki bara takk undir sem þessa bókun heildar. Takk.
Takka Bjarna fyrir. Gréta Sjöfn Gjörsvel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég var ekki á þessum ágæta byggðarásfundi. Þess vegna langar mig að taka til máls hérna undir lið 9. Það eru umsögn frá sambandinu varandi drög og reglugerð framlög málefna fatlaðs fólks fyrir árið 2016 en ef ég hefði verið á þessum ágæta byggðarásfundi þá hefði ég hérna rætt aðeins þennan lið og jafnvel hvatt byggðarát til þess að bara bóka það að er þið tekið undir umsögn sambandsins varðandi þessa reglugerð en reglugerðin er svona rammi fyrir það hvernig jöfnunarsjóður vinnur að því að deila út fjármagni til sveitafélagana vegna þjónustuðu fatlafólk á árunum 2016 og þessi umsögn sambandsins er mjög góð og hérna og mjög þörf þannig að ég svona hvet á þessu vettvangi jöfnunarsjóð og þá sem að tengjast jöfnunarsjóði að hérna rýna nú vel í þessa umsögn sambandsins og fylgja henni vel eftir á þeim vettvangi.
Já, ég þakka Grétu fyrir góða ábendingu í þessu. Og Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, við bara
bjóðum. Gjörðu svo vel, Bjarni.
Fórsetu og ágætu setja sem stjórna fulltrúar af því hér er minnst á níundu liðin sem ég hefði náttúrulega sjálfsögð átt að gera og ég siti reyndar í ráðgjafanefnd jöfnunarsjóðs sem fer með málin og þá er þetta býst að athygli verið umsögn sambandsins, ég alveg tek undir það að það sé ástæða til þess að lesa hann yfir og töluverð stefnubreytinga þeirra hálfu hvernig þeirra að nálgast viðfangsefnið frá því sem var kannski fyrir tveimur ára síðan þegar við fengum hér yfir okkur talsverðan skell og miklum þunga vegna regluverksins sem að tók lítið tillit til fjarlægða á starfsvæðum og aðstæðina og hérna þá þetta sem er svona takmarkar áhugi hjá sambandinu á þeim áhugi sem við þá fram bárum meðal hans hérðan og talsvætt öflut og ég þetta sem talaði fyrir því líka þau vettvangir sem ég vann og nú í nýri reglugerð sem stum útdelingu fjármuna í málaflokkinn er svona stigið fyrsta skrefi í þessa veru að horfa meira sem sagt til þess að taka tillit til hérna fjarlægða og aðstæðna en þarna sambandunum vel sínu umsögna ég er einfallega að segja það að ég skuli stíga stærri og fleiri skref og ganga lengra þeim efnum og ekki setna en strax og þá vantalega fyrir næsta ár þannig að það er bara aðeins og skilur bara frá sambandunum því margt sem að þaðan kemur er ekki kannski mjög landsbyða vant svona sem að rennir í gegnum svona sem frá þeim hefur komið að undaföldu en þetta er alveg, ég tek alveg undið að þetta er komið skemmtilega óvart þarna nokkur atriði þessari umsögn. Takk.
Já, ég þakka Bjarna fyrir. Stefán Magn, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég bara örstutt að koma hér upp og taka undir með Bjarna og Grétu og ég held að það sé ekki að seint að við tökum undir hérna umsögn sambandsins og þó að það hafi ekki verið gert með ekki gert í byggðaráðu þá held ég að það sé nú bara ennþá sterkara og legg það til að við gerum bara slíkt hér og nú að sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar taki undir með sambandinu varðandi þeirra umsögn bara geri það hér með tillögu okkar að það verið gert þakka bara fyrir ábendinguna fyrir búin
þakka þér fyrir já, þetta var góð ábending þannig að ég já, orðið ennþá laust En þá ber ég það upp hvort að sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykki það að taka undir með sambandi sveitafélaga þeirra bókun. Þeir sem eru samþykkið því takk fyrir það er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og ég ber fundargerðina upp í heild sinni og þeir sem eru samþykkið gefa merki og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum.
Já,
fyrir ekki að Bjarni var búin að Óskar bóka að hann sæti hjá við við lið númer fjögur sameiginlegt mat sprengisamstíðinu þá er næst fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar Viggo Jónsson varaformaður það eru svo vel
Já, fórseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar og það var fundur föstudaginn 12. febrúar Þar var fyrsta mál á dagskrá, það var Norðurlands jakin 2016. Það var tekið fyrir erindi frá Magnúsi Ver Magnúsinni fyrir hönd félags íslenskra kraftamanna þar sem óskaðar eftir styrk og stuðningi vegna keppninnar. Norðurlands jakin sem haldið verður á Norðurlandi um miðjan ágúst næstkomandi. Nú keppni verður tekin upp og sýndi sjónvarpi RÚF og atvinnu menningar og kynningar nefnd þakkar erindi og samþykkir að styrkja viðburðinn krónu 140.000 sem þekna verði af lið númer 13890 auk þess að aðstoðar aðstandendur við annan aðbúnað nánari útfærsla er falin starfsmanni nefndarinnar. Og annað liðu það er umsókn styrk vegna þáttöku sögursetus íslenskra hersins á landsmóti 2016 í Skagafirði. Og Gunnsteinn Björnsson formaður veka fundi undir afgreiðslu þessa liðar. En þar var tekið fyrir erindi frá Sveini Ragnarssyni formanni stjórnarsögursetusins íslenska hersins þar sem óskaður eftir styrk vegna þáttöku sögursetusins á landsmóti hestamanna sem haldið verður á Hólum í Hjaltadal í sumar. Og atvinnu menningar og kynningar nefnd þakkar fyrir erindi og samþykkir að styrkja sögursetið um 1 milljón sem tekið verði af lið 05890. Og þriðji liður það var styrkbeini vegna námskeiðs í þjóðbúningasaumi og það var tekið fyrir erindi frá félagsskapnum í Pilsa því þar sem óskaður eftir styrk til að standa straum að húsaleigu vegna námskeiðs í þjóðbúningasaumi sem framfer á tímabilinu janúar til maí 2016. Og atvinnu menningar og kynninga nefnd þakkar endir og samþykkir að styrkja Pilsa þitt 50.000. Og framkvæmda sjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum styrki. Og fimmti liður það var skemmti ferðaskip á Sauðárkróki, það var kynnt og samþykkt fyrir hugað þáttaka í Cruise Iceland og Cruise Shipping Iceland, þar sem Sauðárkrókshöfn verður kynnt sem ákjósanlegur kostur fyrir skemmti ferðaskip að eiga viðkomu í. Nú sjötti liður, það var ljósmyndasamkeppni 2016, það var samþykkt að halda ljósmynda og myndbandasamkeppni sveitafélagsins Skagafjörðar sem myndefni er Skagafjörður, náttúra og mannlíf og óska eftir myndum frá öllum ástíðum. Nýtt sem eldra efni verður heimilt til innsendingar og keppni verður auglýst fljótlega og mun standa yfir fram til loka júlí 2016. Og úrslit keppni að vera svo kynnt á sveitasælu 2016 og starfsmönnu nefndarna var farið að kynna og auglýsa nánari tillögur hennar. Ég held að þetta sé mjög, geti orðið mjög skemmtilegt efni sem að við fáum þarna, það er vantar alltaf gott efni. Og sjöundi liður það var Tech Composition 2016, þetta er sýning og ráðstefna í sem að verður haldin í 8. til 10. mars næstkomandi og það var samþykkt að senda tvo fulltrú á þessa sýning. Þetta er Koltrefja sýning sem haldin er í París. Og fleira var ekki fyrir tekið. Takk.
Takk að Viggo fyrir. Orðið að laustum fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar. Þetta er allt saman ægilega spennandi. Málefni hér. Það kveður sér engin hljóðs svo ég ber fundagerðinu upp og byrð ykkur að gefa merki því sem að samþykkið. Hún er samþykkt með allum greitum atkvæðum. Félags- og tómstundanefnd. Fyrsta fundagerð þar er frá 25. janúar. Bjarki Tryggvason, formaður, gjörðu svo vel.
Það er 127. fundur félags tómstundanefndar þar. Það var eitt mál tekið fyrir þjónustu við fatlað fólk og það er alltaf sama og við höfum fjallað hér áður. Já, en þessi fundur var með sammeilum með byggðaráði Sveitafélagins Skagafjarðar og fulltrúar byggðaráðs á fundinum voru Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Svavarsdóttir og Bjarni Jónsson. Varamaður Kálisti byggðaráði boðaði forföll. Þeirra var ekki gert á þessu fundi.
Og er einhver sem vill ræða þessa fundagerð? Svo það ekki, svo ég byrði ykkur að gefa merki þeir sem samþykkið.
Ég tek ekki þátt í afgreiðslunni.
Greta Sjöfn, Óska Bóka, hún tek ekki þátt í afgreiðslunni. Og næsti fundur frá 26. janúar. Bara daginn eftir, gjörðu svo vel, Bjarki.
228. fundur félags tómstunnefndar var í 3. 27. janúar og þar voru fjögum álefni á dagskrá. Fyrsta lagi var fjárhagsaðstoð, þar voru 8 beinir frá 7 einstaklingum og afgreiðslu voru færðar í trúnaðabók. Númer 2 Það var endurskoðu regla fjárhagsaðstoð og undir þeim lið satt Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri. En við höfum verið að skoða reglurnar dágóðan tíma og hérna, þetta tekur sinn tíma. Og niðurstaða var það að máli verið tekið fyrir að nýju. Þriðji liðu var umsókn dagforeldra leyfi fyrir 5. barni. Þar sótti Erna Nielsen skapnumri 35 dagmaður leyfi til að hafa 5 börn í daggæslu og félags- og dómstundanefnd samþykkti þetta enda þetta samkvæmt reglugerð. Númer 4 umsókn dagforeldra leyfi fyrir 5. barni Hertsöl Guðveigardóttir sækja leyfi til að hafa 5 börn í daggæslu félags dómstundum samþykkt leyfi handa Herdísi að hennar barni meðtöldu eins og var reyndar í fyrir liðnum og þetta er samkvæmt reglugerð. Fleira var ekki tekið fyrir.
Þakka Bjarka fyrir og gefa orðið laust. Það enginn hvað þessu hljóðs og ég ber fundagerðinu upp og byrði fyrir að gefa merki þess að samþykkið. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og fundagerð félags- og tómstundanefndar áfram frá 27. janúar. Bjarki, gjörðu svo vel.
Já, 229. fundur var 27. janúar. Það var eitt málefni á dagskrá. Það var þjónustöfi fatlað fólk og bókun félags tómstundanefndar Sveitafélagi Skagafjarðar er þannig að það staðfestir fyrir sitt leyti drög að fyrirliggjandi samningu með gildistíma frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2016 samlegt þjónustöfið á Norðurlandi vestra þjónustöfi fatlað fólk. Fleira var ekki gert.
Þakkaði fyrir Bjarki. Viljiði eitthvað ræða þess að funda gerð meira? Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Erum ekki rétt að funda gerð? Já. Nei, það er bara hér. Ég var aðeins að fljóta mér. Ég ætla að tala næstu.
Alveg sjálfsagt, Greta, þú færð Málið Gretu Sjöfn verulega skilt svo ég skil vel að hún býði óþreyfufull að ræða málin. En ég ber þessa fundagerð upp og býð ykkur að gefa merki því sem samþykkir. Hún er samþykkt nema Greta Sjöfn Óskar bóka, hún taki ekki þátt í afgreiðslu þessara dagskrárliðar, þessara fyrsta og eina dagskrárliðar. Þá förum við hér í eina fundagerð enn frá Félags- og tómstundanefnd. Bjarki, gjörðu svo vel.
Tvöandrasti og þrítugasti fundur Félags- og tómstundanefndar var haldið 15. februar og þar var voru sjömál á dagskrá. Fyrsta mál var kvatapeninga þar sem að forstöðum að frístund og íþróttum kynnti til að reglum sveitarleg skafur kvatapeningana. Nefndi samþýtt að það er samhljóð og vísa þeim til sveitarstjórnar og þetta verður svo vísa hér á eftir. Endurskoðum regla fjárhagsaðstoð. Félags- og tómstundanefnd fór yfir lokatillögu að reglu fjárhagsaðstoð og samþykki regluna með áorðnum breytingum og vísa því til fyrir umræðu í sveitarstjórn. Þetta verður vísað með sama hætti hér og eftir. Þriðjulegur var félag eldri borgar í Hófsvarnastyrk beinir fyrir 2016. Nefndin samþykkir 100.000 krónur í styrki félags eldri borgar á Hofsósi til félagsstarfs árið 2016. Fjórði liður var styrkbeinu starf eldri borgar á Löngumýri. Nefndin samþykkir krónu 100.000 í styrki starfs eldri borgar á Löngumýri til félagsstarfs árið 2016. Fimmti liður var styrkbeinu líka frá Stígamót. Lögðu fram beinu Stígamót rekstrarstyrk árið 2016. Nefndi til þess ekki fært að vera við beininni. Sjötti liður var styrk umsókn félag eldri borgara. Nefndin samþykki 250 krónur styrkti félags eldri borgar í Skagafirði til félagsstarf árið 2016. Sjöndi liður var umsókn rekstra styrk 2016 kvennaathvarfið. Lögð fram umsókn frá kvennaathvarfinu styrk árið 2016. Nefndi samþykki krón 75.000 krónur í styrk. Fleira var ekki gert. Takk.
Ég þakka Bjarka fyrir og nú orðið laust þessa fundagerð. Það kveður sér engin hljós, svo ég ber fundagerðin upp og byggur ykkur að gefa merki þeir sem samþykkið. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin hér að fræðslunefnd. Við byggum forma fræðslunefndar Þórdísi Friðbjörnsdóttir að kynna okkur fundagerð frá því annan febrúar.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Á þessum fundi fræðslunefndar annan febrúar voru fimm mál á dagskrá. Fyrsta var desember skýrslu leikskólana. Þetta eru þessar skýrslur eru lagðar eða sendar Hagstofunni og innihalda svona ýmsa tölfræði eins og fjölda barna. Menntun starfsfólks tungumál sem börnin tala og það mátti gaman sketa að á fjölmenningardegi sem haldið var í ársölum ekki alls fyrir löngu þá komu hvað að segja, snerað 14 þjóðlundum. Annað liðið var leikskólamál í Varmahlíð, þar var fræðslunefndin í rauninni bara ítreka fyrir bókanir við mikilvægi þessa að framkvæmdum við leikskólan ljúki þar menn hafa áhyggjur af því hversu hægt hefur gengið og vil gjarnan skerpa á því. Í þriðja lið komu sumarlokanir leikskóla til tals og afgreiðslunni var frestað til næsta fundar. Eins og þið kannski munið þá var leikskólan lokað, þeir voru lokar hér á Krók í tvær vikur í fyrra. Í fjórða lið þar vorum við aðeins að skoða reglur flutning barna á milli skóla. Þetta eru reglur svona sem að þarf kannski bara aðeins að uppfæra, voru settar minni við 2003 og endurskoða 2008 og voru lagðar fram til kynningar þannig en standa alveg fyrir sínu en þá. Í fymta lið var það læsistefna fyrir sveitafélagi Skagafjörð sem að var verið að fjalla og sú vinna gengur ágætlega og það mikill metnaður í fólki og starfsfólki hefur verið mjög jákvætt gagnvart þessari vinnu og menn bera náttúrulega þá von í brjósti að þetta bæti ennþá okkar ágæta skólastarf. Fleira var ekki fyrir.
Þakka Þórdísi fyrir. Ekki var orðið löst. Greta sjálf gerðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég biðst afsökunar á þessari frumhlaupi hjá mér áðan. Ég mér brá svo að ég gat ekki biðst almennilega afsökunar en þetta er bara gaman að vera svona flýta sér á fundi um að vera alltaf sér að taka þátt í umræðum um fundagerðin sem ekki er eins og komnar á dagskrá. Þannig að ég ætla að ræða núna um þessa fundagerð eða lið 2 í fundagerð fræðslunefndar. Það er leikskólamáli í Varmahlíð og ég fagna því að fræðslunefndin sé að fylgjast vel með og hvetja til þess að það sé vera að hraða breytingu þar á húsnæði og ég tek undir þessar áhyggjur sem að með fulltrúum fræðslunefndar og ég sit í samstarfsnefndinni og ég mun fara að hnippa í formann samstarfsnefndarinnar um að koma á fundi þar sem við getum farið að taka svolítið stöðuna á þessu verkefni en þetta er það var verið að horfa til þess að húsnæði yrði tilbúið núna áramótin og ég veit að þetta er svona farið að brenna svolítið á foreldrum þannig fram í sveitinni og ég efa það ekki að sveitarstjórnarfulltrúar hafa verið að fá samtöl eða símtöl frá foreldrum þar sem eru að lýsa áhyggjur sínum yfir stöðinni þannig að það er mjög gott að fá þessa rýni frá fræðslunefnd varandi þetta mál.
Já, þakka Gretu fyrir fleiri sem að vilja ræða fundagerðina. Svo er ekki, svo ég ber fundagerðinu upp og byrði ykkur að gefa merkið þessum samþykkið. Hún er samþykkt með allum greittum allan. Þá erum við komin hér í skipulags- og byggingarnefnd. Ég er þetta Viggo Jónsson, formann nefndarinnar að reyna frá fundagerð frá 22. janúar.
Já, forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur skipulags- og byggingarnefnd 22. janúar. Það var fyrsti liður, það var Sauðárkrókshöfn, skjólgarður fyrir smábátahöfn. Nú, annað liður, það var bréf til sveitarfélaga vegna vinnu samrænda lóðaafmörkun. Og þriðji liður, það var syðri breið, það var umsóknum byggingarreitt. og fjórði liður það var varmalíð KS umsóknum staðsetningu vegna olíugeyma og svo var hér afgreiðslu fundur fimmti liður það var afgreiðslu fundur byggingarfulltrúa og nítjándi fundur það var 19. janúar 2016 og það er hér dagskráin á þeim fundi það var fyrsti liður það var bakkaflöt lóð umsóknum byggingaleyfi og tvö það var rýp umsóknum byggingaleyfi þriðji liður það var skagfirðingabraut 51 mjólkursamlag umsóknum byggingaleyfi og fjögur það var Víði brún 14 umsóknum byggingaleyfi og fimmti liður það var greinir í 14 umsóknum byggingaleyfi Nú, það var ekki fleira teki fyrir á þessum fundi, takk
Takk að Viggo fyrir og gefa orðið laust Takk við þessir engin hljóðs og ég ber fundagerðina upp og byggjum ykkur að gefa merki þessum samþykkið og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum fyrir gefiði ég glemdi mér hérna samt í þessari fundagerð það hérna Sauðakrókshöfn skjólgarður fyrir smábátahöfn ég legg til að þeim lið sé vísað í lið númer 24 ekki að þetta sendur við það við ykkur fyrirgefningar á þessu hann gerði það þannig að þá förum við hér í næstu fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 29. janúar Viggo gjörðu svo vel
já, forseti gáðir sveitarstjórnar fulltrúar það var tekið fyrir eitt mál það var deiliskipulag Sauðakrókshafnar 2016 og það var farið yfir deiliskipulagstillögur af Sauðakrókshöfn og samþykkt að vinna nýtt deiliskipulag af höfninu og sviðstjóra og veitu og framkvæmdasviðs og skipulags og byggingafulltrú og falið að hefja þá vinn var ekki fleira fyrirtæki takk
Jú
Nei, ekki að það sem hann til Takk fyrir við og það er einan Er einhver sem vill ræða þessa fundagerð meira? Svo er ekki, svo ég ber fundagerðin upp og byggur að gefa merki. Og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá hér frá 15. febrúar fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Viggo, gjörðu svo vel.
Það er forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Það var mánudaginn 15. febrúar sem að ég maður haldið maður fundur og það var fyrst í liður það var fellstún 16 það var umsóknum um lóð og ég held að segja nú að fagna því að menn ætla að fara að byggja það er ánægilegt að sjá að það verið að sækja um lóðir og annar liður það var keldudalur það var land umsóknum saminningu eigna og það var samþykkt og þriðji liður það var Hofsós Suðurbraut 2, 4, 6 og 8 það eru lóðarmál þar og þar var skipulags- og byggingarfulltrúa farið að ganga frá málinu fjórði liður það var Sauðakrókur, Suðurgata og hluti af Skógargötu það voru lóðarmál og það var skipulags- og byggingarfulltrúa farið að gera tillögu að nýjum lóðarmörkum lóðana og vinna að drög að nýjum lóðalegu samningum, þetta hefur svona ekki verið alveg ljóst þannig. Fimmti liður það var skaffiringabröð 13 fyrir spurnum byggingaleyfi og það var skipulags- og byggingar nefnd óskar eftir nánari upplýsingum frá umsækjanda svo hægt sé að taka afstöðu til erindis sjötti liður það er Rariksauðakrókur umsóknum strenglögn og það var samþykkt sjöndi liður lundur umsóknum byggingaleyfi Þetta er nú það er einungis heimilt að reisa ný mannvirki, þetta er á snjóflóða hérna fram kemur ég endur fyrir huga staðsetningu hússins, það sem lundur í stíflu er á hættu svæði sé eins og það er skilgreint í reglugerð hættum að vegna ofanflóða og einungis er heimilt að reisa ný mannvirki á slíkum stöðum þar sem ekki er stöðu viðvera fólks og ekki fylgir í rendun uppdráttu sem gerir grein fyrir fyrirhugum byggingarétt og hann þarf að fylgja svo hægt sér að afgreiða þetta erindi. Nú áttundi liður það var borgar og sex, það var verið að skila þar inn lóð. Níundi liður það var óheimilar auglýsingar meðferð vegna með fram vegum og annar staðar utan þéttbýlis og það var skipulega svo og byggingarfulltrú að falið að svara þessu erindi þetta að, og svo að tíundi liður það var afgreiðslu fundur byggingarfulltrúa það var 11. februar það var þrjú mál það var aðalgata 14 umsagnar beiðni vegna rekstraleyfis annar liður það var gönguskarsárvirkjun umsóknum byggingarleyfi og þriði liður það var lundur umsóknum leyfi til niðurhrifs það var sant fleir ekki fyrir tekið takk
ég takka Viggo fyrir þessa góðu yfirferð hér og gef orðið laust Ég ber fundagerðina upp til afgreiðslu og byrðu ykkur að gefa merkið sem samþykkið og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá ein fundagerð fasta nefndana eftir og það umhverfis- og samgöngunefnd frá 29. janúar Sigríður Magnúsdóttir formaður gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta var fundur umhverfis- og samgöngunefndar Föstudaginn 29. janúar, við vorum með 5 mál á dagskrá. Fyrsta máli var sameiginlega fundur með skip og bygg Sauðárkrókshöfn og deiluskipulagi þar og eins og fyrir var sagt þá voru sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs og skipulags og byggingarfulltrúi falið að hefja þá vinnu. Annarlega á dagskrá var beiðin færslu á bátaafgreiðslu á Hofsósi. Þar var N1 að sækja breytingu á staðsetningu olíuafgreiðsluna. Því var tekið jákvætt og sviðstjóri og yfirhafnu nefnd að vinna málunni í samráði við N1. Þriðja mál á dagskrá var endurheimting votlendis við Hofsós. Kom bref frá Björgvinni Guðmundssyni að skurðirnir í flóunum norðan við Hofsós yrði fylltir inn til að endurheimta votlendið. Þar var sviðstjóði falin að athuga með eignahald á landinu áður en við getum afgreitt þetta erindi formlega. Fjórðarlega á dagskrá var Dögun EHF, þá var Dögun að sækja formlega lóð austan athafnasvæðisins, tókum jákvætt í umsóknina og þá sviðstjóði falin í samráðum með skipulags og bygginga fulltrúa að ganga til viðrana við Dögun lóðina og síðan fimmtilega á dagskrá skjólgarð fyrir smábátahöfn. Og þar var tilboðið, það var búið að opna tilboðið og það búið þrjú tilboðið í verkinu og það var samið við lagstbjóðenda sem var vélað þjónustun Messuholts EHF. Fleira var ekki rætt.
Takk að Sigríði fyrir. Gef orðið laust. Þessi er engin hljós svo ég ber fundagerðinu og þau ykkur að gefa merkið þessum samþykkin og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum þá komið að almennum málum sem að búið nú að vísa hér til margra liðana Og fyrst hér viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2016 bilun í búnaði íþróttahúsi. Og þetta var tekið fyrir á byggðarásfundi 28. janúar þar var lögð fram tillaga að viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun ársins 2016 og gerð tillaga að færa fjármagn af fjárfestingalið eignasjóðs til hækkunar á rekstralið málaflokks 06 samtal 600.000 krónur og byggðaráð samþykkti viðaukan fyrir sitt leiti. Einhver sem að vill ræða þetta meira. Svo er ekki svo ég ber þetta upp til afgreiðslu í sveitarstjórn. Viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2016 bilun í búnað á íþróttahúsi. Bið ykkur að gefa merki því sem samþykkið. Var ekki örgla allir. Það er samþykkt. Og liður númer 18, það var lántaka vegna skuldbreytinga. Það var líka að vísa frá byggðaráði til afgreiðslu í sveitarstjórn á 4. febrúar og það var sem sagt að taka verðtryggt langtímalán að fjárhæð 420 milljónir króna til 25 ára hjá lífeyrissjóðnum Stapa í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum og láninu verður varið til skuldbreytinga og þetta er samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2016. Einhver sem vill ræða það? Svo er ekki svo að ég ber það upp að lántaka vegna skuldbreytinga sem ber það upp til afgreiðslu og samþykktar hér í sveitarstjórn. Og þeir sem eru samþykk, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 19, hlutabréf í tækifæri HF. KEA SVFF hefur gert tilboð í eignarhlut Akureyrarkaupstaðar í tækifæri HF. Sveitarfélaginu Skagafirði er boðið að nýta forkaupsrétt samkvæmt annari grein í samþykktum. Nú byggðaráði samþykki með fyrirvarum samþykki sveitarstjórnar að nýta sér ekki forkaupsrétt að eignarhluta Akureyrarkaupstaðar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Og það kveður sér engin hljóðs og ég ber þetta upp sem sveitarfélaginu Skagafirði samþykki að nýta sér ekki forkaupsrétt að eignarhluta Akureyrarkaupstaðar og bið ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykkt í. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 20, tilboð í eignarhluti tækifæris. HF, KEA, SVFF og KEA, SVFF gerir tilboð í eignarhlut sveitarfélagsins Skagafjörður í tækifæri HF. Tilboðsverðið fyrir alla hluti sveitarfélagsins í tækifæri HF er krónur 15.825.233 og byggðaráð samþykkti þetta með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar að selja alla sín eignarhluti í tækifæri HF til KEA SVFF. Vil ég ræða það eitthvað? Og þá ber ég það upp hvort að sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörðar samþykki að selja alla sína eignarhluti í tækifæri HF til KEA SVFF og þeir sem eru samþykkt því gefur merki og það er samþykkt með nýju atkvæðum. Liður númer 21, það er fráveita gjaldskrá. Þar hafði læðst inn prentvilla og það þarf þá að taka aftur til samþykktar hér gjaldskrá fráveitu 2016 sem að samþykkt var á fundi sveitarstjórna 9. desember 2015 vegna villu í texta í 5. grein þar sem að vísað er í 11. grein laga meðhöndlun úrgangs í stað þess að vísa í 15. grein laga uppbyggingu og rekstur fráveitu númer 9 frá 2009. Það var þarna eingöngu þessi villa. Þannig að á ekki að lesa þá 5. greinina eins og hún er. Það er sem sagt eina breytingin er þetta að það er vísað þarna í vitlusa grein. Það er sem sagt samkvæmt lögum uppbyggingu og rekstur fráveitu númer 9/2009. 2005. grein laga hollustuhætti og mengunarvarnir númer 7 frá 1998 með síðari breytingum og 15. grein laga uppbyggingu og rekstur fráveitna númer 9/2009. Gerðu athugasemdu þetta eitthvað? Þá legg ég fram hér breytingu á 5. grein og ber hana hér upp. Þið sem samþykkið gefið merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Liður númer 22 endurskoðun reglna fjárhagsaðstoð. Þetta var eins og kom hér fram áðan fundagjörðum félags- og tómstundanefndar að það er búið að vinna þetta hér nokkurt skeið og félags- og tómstundanefnd fór yfir loka tillögu að reglum fjárhagsaðstoð og samþykkti reglurnar með áorðnum breytingum og vísar til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Reglurnar voru undir málinu sem að þið hafið örugglega kynnt ykkur. Gerðið einhverjar athugasemdir við þær? Svo er ekki, svo ég ber þetta upp til fyrri umræði í sveitarstjórn og byggði ykkur að gefa merki þessum samþykkið. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og liður númer 23, hvatapeningar. Þar er undir málinu reglur hvatapeninga sem að samþetta voru á fundi félags- og tómstundanefndar 5. februar 2016 og er vísað til samþettar í sveitarstjórn. Og þetta er semst engin breyting á neinum gjaldskrámenni, þetta eru eingöngu reglurnar sem eru lagðar þarna fram og verða settar á heimasíðu sveitarfélagsins. Það er semst hvatapeninga öll börni, vilja ég lesa reglurnar? Nei, það er verða settar á heimasíðu sveitarfélagsins, þannig að er það ekki óþarfi og þið eru með þær þarna. Þannig að ég ber þessa reglur upp til samþykktar og byggur að gefa merki. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Liður 24 var Sauðárkrókshöfn skjólgarður fyrir smábátahöfn. Og þetta var tekið fyrir á fundi skipulags- og byggingarnefndar 22. janúar og vísa til afgreiðslu í sveitarstjórn. Og Indriði Einarsson sviðstjóri veitu á framkvæmdasviðs óskaði eftir umsögn skipulags- og byggingarnefndar vegna fyrirhugar að gerða skjólgarðs við smábátahöfnin á Sauðárkróki og það var unnin uppdráttur á hafnardeild vegagerðarinnar og móttekin af skipulags- og byggingarfulltrúa á 7. janúar og framkvæmdaleyfis skilda framkvæmd er að ræða og leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfið. Þannig að Ég gef orðið löst þetta ef einhver vill tjá sig. Svo ekki svo ég ber þetta upp að framangreind ósk framkvæmdaleyfi sé samþykkt. Og þið sem eruð lint því, gefa merki. Takk fyrir, hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og liður númer 25, lausn frá nefndastörfum. Það lagt fram bréf, dagsett 15. februar 2016 frá Írisi Baldvinsdóttur, þar sem hún óskar eftir lausn frá nefndastörfum. Og hún hefur verið í leyfi og það hafa verið í hennar störfum í félags- og tómstundanefnd Sigurlaug Vordís Eysnesdóttir og varamaður Hildur Þóra Magnúsdóttir og varamaður áheyrnarfulltrúi í veitunefnd Hildur Þóra Magnúsdóttir. Nú það er hér tillaga að þetta verði óbreytt. Eru aðrar tillögur eða athugasemdir við það? Svo ekki.
Jó, það verður eitthvað takk.
Og Já. Þannig að ég ber það upp hér með lausn frá störfum Íris Baldvinsdóttir óskaftur lausn frá störfum þar sem hún flutt í burtu og þið sem samþykkið það gefur merki.
Kannski bara að þakka niður hennar
stað. Það samþykkt og ég vil fyrir hönd sveitastjórnar þakka henni öll þau störf sem hún hefur unnið í þágu sveitafélagsins í nefndum og óskandi velfarnaðar í sínum störfum áfram. Nú þá ber ég upp nöfnin sem ég nefndi áðan í félags- og tómstundanefnd og veitunefnd og þið sem samþykkið það. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá erum við komin í gegnum þetta, það þá eftir fundagerði til kynningar, ef einhver vill taka til máls fundagerðirnar sem fundagerð byggingarnefndar sundlaugar Sauðárkróks og fundagerði stjórna menningarseturs. Það ekki. Og þá bara dagskrá tæmt. Og ég þakka góða fundarsetu og segi fundi slitið.